прогноз?
Ну, я думаю, что, видимо, здесь большая доля истины. Если резкое ухудшение ситуации будет продолжаться, то реформы неизбежны, даже при этом авторитарном режиме. Есть, конечно, государственные деятели, которые думают о стороне народа, о будущем. И есть политики, которые думают об удержании власти, собственный статус-кво. К сожалению, наш лидер относится вот к этой категории, которая, власть для которой важнее судьбы страны, судьбы экономики и благосостояния людей, несмотря на все их заявления. Поэтому я думаю, что действительно у нас сегодня как будто бы не все так плохо. Сбалансирован внешнеторговый баланс, текущий счет платежного баланса вполне приемлемый. То есть нет таких обвалов, но есть просто обвал уровня жизни. А народ как будто бы не замечает этого, не пытается на выборах что-то сделать, поменять власть и ту модель, которая довела вот до ухудшения уровня жизни. Поэтому я полагаю, что наше ближайшее будущее – это стагнация, это ухудшение уровня жизни, углубление кризиса в экономике. К сожалению, после 20 лет оптимизма я перешел в сторону пессимизма.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удельничали былы старшиня Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич, экономист Борис Жаліба и оглядальник «Свободы» Валер Карбалевич. Вёл гутарку Виталь Цыганков. Вы слухаете «Радио Свобода» в студии Сергея Бламейка. И зараз передача «Свобода у турмах» про литературу, якую створают вязни.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чем разница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
Добрый день. Сегодня будет нетиповая передача «Свобода у турмах», не только тому, что вести ее буду я, Ян Максимюк, а не Алена Струве. Тема передачи так само будет нетиповая. Менавіта сёння пагаворым пра нешта, што можна назваць турэмнай літаратурай. Гаворка пойдзе не пра змесціва турэмных бібліятэк і не пра тое, хто іх наведвае і што там бярэ пачытаць, а пра літаратуру, якая ўзнікла пад уплывам турмы. То бок пра літаратуру, аўтарамі якой сталі зняволеныя ў турмах. На добры пачатак паслухаем песню «House of the Rising Sun» – «Дом узыходзячага сонца». У выканані ангельскага гурту The Animals. Гэта народная песня, але найбольш вядомая яе версія, якраз гэтая, запісаная ангельскім гуртам у 1964 годзе. Некаторыя кажуць, што гэта песня пра турму ў горадзе Новы Арлеан, але, паколькі словы песні даволі цьмяныя, магчымыя і іншыя версіі. То бок, гэта не пра турму, а пра нейкую іншую змрочную ўстанову.
Ooh.
Гэта была песня «Дом узыходзячага сонца». А цяпер пра турэмную літаратуру. Алексей Знаткевіч прачытае нам фрагмент такой літаратуры. Калі ласка.
Надвор'е агіднае. Віхор гудзе ў недалёкім лесе і гоніць хмары, якія лятуць хутка-хутка і грамаздзяцца адна на адну, як быццам хочуць хутчэй праляцець над савецкай прымежнай брамай, што дзеліць два светы. Углядаюся ў надпіс «Камунізм сміцёт все граніцы», які бачыў гэтак даўно, у лістападзе 1926 году, калі ехаў у савецкае гаспадарства з верою ў магчымасць беларускай культурнай працы, там, у БССР. Тады гэтаксама была восень, але я ехаў з надзеяй на вясну ў сэрцы. Сяня варочуюся, бадзяка, у астрожным бушлаце, працверазіўшыся на салоўках, шчаслівы, што праз момент нага мая пераступіць мяжу краіны будаўніцтва сацыялізму у адваротным кірунку. І сёння восень, але ў маёй душы цяпер светла, сонечна, радасна. Прыглядаюся да паходу, які набліжаецца да нас, з таго боку. Мой гэпісты гэтаксама ўтаропіўся ў гэтую групу і ад часу да часу рэгулюе наш крок. Павальней, хутчэй. Відаць, ідзець аб тое, каб прыйсці на ўмоўленае месца на мяжы ў дакладна азначаным часе, бо было б недалікатна прымушаць чакаць на сябе, а лішняя паспешнасць абніжала б прэстыж гаспадарства. Гэтак я разумеў гэную каманду. Я ўжо вырозніваў твары людзей, якія да нас падыходзілі. Наперадзе ішоў нейкі высокі мужчына ў цывільнай вопратцы. За ім, з двума паліцыянтамі па баках, той, каго польскі ўрад абменьваў на мяне, Браніслаў Тарашкевіч. У гэты момант я адчуў не толькі духовы, але і фізычны кантраст паміж намі. Вязень капіталістычнага гаспадарства меў на сабе прызваіты фільцовы капялюш, добра скроенае восеньскае паліто, беззаганна вычышчаныя боты. Савецкі вязень ішоў у старыцкім падёртым кажуху на салавецкім бушлаце. Тарашкевіч ішоў, гледзячы на мяне, з невыразнай усмешкай на твары. Гэтулькі гадоў не бачыўшы, з зацікаўленнем углядаўся я на гэтага чалавека, які, хоць у добрай веры, усё ж гэтулькі зламаў чалавечых жыццяў, кіруючы вочы сваіх землякоў на міраж за межавымі слупамі. Цырымонія абмену. Аданне чэсці, паклон капелюшом, сцісканне рук, падпісанне акту абмену. І мы, калішнія прыяцелі, а цяпер чужыя сабе людзі, шляхі якіх разыходзяцца ў процілежныя бакі, падалі сабе рукі. Звычайныя вастрожныя кампліменты. Добра выглядаеш? Ты таксама. Дзякую, але сумляваюся. Пасля колькі горкіх словаў за манлівыя міражы, але тут спыніў нашую гутарку старшыня польскай рэпатрыяцыйнай камісіі. Панове мелі мувіч о справах прыватных, а муві он о палітыцы. А савецкі генерал, пачуўшы нашую гутарку на палітычныя темы, не ведаў, што рабіць, быў захвачен врасплох. Урэшце апошняе халоднае пацісканне рук. Бывай здароў. Ён із вастрогу пойдзе туды, дзе ўвесь велізарны край, гэта адзін вялікі вастрог, дзе думка чалавечая, сцісненая ў абцугах савецкага абсурду, дзе не толькі дзеяць і гаварыць, але і думаць і дыхаць трэба паводле аднаго для ўсіх абавязковага шаблёну. Ён пойдзе ў край белага нявольніцтва, голаду, нэнзы, людаецтва, а я кіруюся на захад, да капіталістычных гаспадарстваў, дзе буду прынамсі спаць спакойна, ведаючы, што ўначы госці з ГПУ не пастукаюцца да мае гасподы.
Алексей Знаткевіч прачытаў фрагмент прозы, якую сёння залічваюць да класікі сусветнай турэмнай літаратуры. Паўтару, не толькі беларускай, але і сусветнай. Гэта заканчэнне кніжкі Францішка Аляхновіча «У капчурох ГПУ». Яна выйшла на польскай мове ў 1934 годзе, а па-беларуску ў 37-м. Як вы маглі зарыентавацца, прачытаны фрагмент апісвае абмен вязнямі на польска-савецкай мяжы. Год дзеяння 1933, восень. Саветы абменьваюць вязня ГУЛАГу на Салавецкіх астравах Францішка Аляхновіча на вязня польскіх даваенных турмаў Браніслава Тарашкевіча. Беларуса абменьваюць на беларуса за сваю беларускую дзейнасць. Адзін з іх пацярпеў ад савецкай улады, другі – ад польскай. Гэта, канешне, парадоксы беларускай гісторыі. Браніслаў Тарашкевіч, аўтар першай граматыкі беларускай мовы, які ў верасні 1933 году пераехаў у Савецкі Саюз, будзе арыштаваны НКВД ў траўні 1937 году і расстраляны ў студзені 1938. Яго рэабілітуюць у 1957 годзе. Францішак Аляхновіч пражыве да 1944 году. У вільні таго году яго застрэляць. Па сённяшні дзень забойцы Аляхновіча застаюцца невядомымі. Магчыма, гэта былі савецкія партызаны. Магчыма, польскія. А магчыма, што і звычайныя бандыты. У чым вартасць кніжкі Францішка Аляхновіча «У капцюрога ГПУ»? Гэта першая кніжка ў сусветнай літаратуры, якая апісвае сістэму савецкага гулагу, убачанага вачыма в'язня. А Ляхновіч на гадоў 30 апярэдзіў Аляксандра Салжаніцына, напрыклад. Дык чаму тады Ляхновіч не стаў такім сусветна вядомым пісьменнікам, як Салжаніцын, запытаеце? Кніжку Ляхновіча, як толькі яна выйшла, пераклалі на італьянскую, партугальскую, украінскую мовы. Аднак гэта былі 30-тыя гады, калі на Захадзе ўсё яшчэ не ведалі пра тое, што насамрэч адбываецца ў Савецкім Саюзе. А таму сярод заходніх інтэлектуалаў было ўсё яшчэ шмат сімпатій да савецкага камунізму. Таму на кніжку Ляхновіча тыя інтэлектуалы не звярнулі такой увагі, якой яна заслугоўвала. Тым не менш, сёння з перспектывы 80-ці прамінулых гадоў кніжка бачыцца як першы значны твор гулагаўскай літаратуры.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэх бурлівых хваліў да плыву. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душой, сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат. Не поделиш нават думак с ніким тут, не пригорне в одиноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядяць. Что чуваць? Скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне. Питають зорок обо мне, что равлю тепер у далекой чужине. Коли только яны родные не спят, коли ще и тепер на зорочки глядят, занесете им, покуль не блиснув свет. Зорки милые, сыновски мой привет. И скажете, каб не плакал ни один, что вы на не мучить мучиться их сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка ў родны край.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полуночи свободу гучить так само и на середних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102.0.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Аляны Струве.
Вы слухаете передачу «Свобода у турмах». У эфиры Ян Максимюк. Сегодняшняя наша тема – туремная литература. То бок литература, створанная у турме и под уплывом зняволення. Першую частку передачи мы закончили песней Сергея Новика-П'яюна «Зорочки» у виконанні Данчика. Автор песни Сергей Новик-П'яюн был арештований НКВД в 1944 году и осужденный на 10 годов позбавления воли, где отправленный на Колыму. «Зорочки» – одна из наиболее ведомых его песен, написанная у ГУЛАГу. А теперь с передвоенного часу перенесемся одразу в наш час, постсоветский. Туремная литература прикметной з'явой белорусской литературы стала в 21-м стагодзе. У 2000-м годе часопис «Архе» опубликовал текст Алексея Шедловского «18 месяцев у пекле». Коли не помыляюся, это был первый яркий текст про ситуацию человека в белорусских турмах лукашенковской эпохи. Написал его молодый человек, який, будучи студентом факультета журналистики БДУ, был арештованы за антипрезидентского и незалежницкого зместу графити, якими он сябрами размалявал свой родный город Стоупцы. Разом з ім быў арыштаваны ягоны таварыш, 16-гадовы вучань адной з менскіх школаў Вадзім Лапковіч. Немотываваны жорсткі прысуд для Шыдлоўскага, 18 месяцаў зняволення, на той час пазбавіў беларускую грамадскасць апошніх ілюзіяў на конт сітуацыі ў краіне. Але текст Алексея Шыдлоўскага – гэта была публікацыя часопісная. А вось першая яркая кніга і пра лукашэнкаўскую турму стаў, на мой погляд, «Турэмны дзённік» Славаміра Адамовіча, які выйшаў у 2001 годзе. Паэт Славаміра Адамовіч быў арыштаваны ў 1996 годзе пры спробе пераходу беларуска-літоўскай мяжы. У турме правёў 10 месяцаў. Абвінавачаўся не толькі ў спробе нелегальнага перасячэння мяжы, але і ў закліках да забойства кіраўніка дзяржавы ў сувязі з вершам «Убей прэзідэнта», які ён напісаў у 1995 годзе. Паэт прыгадвае матывы свайго арышту ў размове са «Свабодай».
Тому осужденный был по трохам приплох. Переход мяжи незаконный, ношение холодной сброи и, уласно, верш с закликом до забойства особы, первой особы краины. Вот. И этот снежный коняк стал раскочиваться, обрастать, вот, катиться с этой горы. Коротко сказать, я думаю, что навод тады, как не сила громадской думки, вот, праца правооборонных структур, какие тады только набирали свой опыт, начинали працевать, то могло быть и куды горше.
Сергей Шупа прочитая фрагмент «Туремного дзённика» Славоміра Адамовича.
13 травня 96 года, понеделок. Отповедный день выбрал мой сусед, каб ускрыться. Выдобывший из одноразовой жилетки лязо и намочивший левое запястье, человек почал резать себе вены. Резал хвилин 5-7, я лежал на нарах, уткнувшись физиономией у шурпатую стену камеры. Потом человек захроп, потом затих. Забмяклой скрывавленной руки у пластиковый жбан спал.